ኣብ ጀነቭ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰለን ሓልዮም ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ምጥቃም ወግዓውያን ኣፅዋር ውግእ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ንክዝቲ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ኣብ ዝጠለቦ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብ እዋን ግጭትን ውግእን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝወርድ ዓመፅ ፈፂሙ ተቐባልነት ዘይብሉ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፅን ከመልክት ብፁእነቶም ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ጋዜጠና ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ብዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብመሰረቱ ውግእ ኩኑን እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግጭትን ውግእን ውሕስነት ሂወት ንጹሃን ዜጋታት ዝብል ውሳነ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ክብሪ እዩ ድሕሪ እቶም ዝተኻይዱ ውግኣት ኣብ ከይዲ እንከለዉ ብዝተቐብሩ ዝተፈላለዩ ተፈንጀርቲ ቦምብታትን ፀረ ሰብኣዊ ቦምብታትን ካብቲ እቲ ዝሓለፈ ውግእ ዘስዓቦ ናይ ህወትን ሰብን ንብረትን ክሳራታት ንላዕሊ ሓደጋ ሞትን ማሕሰይትን ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ኣብዚ ዓውለማንነት ኣብ ዝተረጋገጸሉ እዋን እቲ ቀደም ዝነበረ ዘይምልከተኒ ውግእ ዝበሃል ዝነበረ ኣዘራርባ ኮነ ኣተሓሳስባ መሰረት የብሉን። ዓለም ቁሸት ኮይና እያ ምስ በሉ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ነዚ ሓሳብ ከም ዘስመሩሉን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ግጭት ዝተባርዖ ከባቢ ከም ኣብነት እቲ ኣብ ሶርያ ከምኡ እውን ብጠቕላላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዝተረስዑ ግጭታት ተባሂሎም ዝግለፁ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ግጭታት ኣሚቶም ንምርግጋፅ ድሕነት ሂወት ንጹሃን ዜጋታት ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ሓቢሮም ኣብ ውግእ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይኮነስ ኩሉ ተሰዓሪ እዩ ፀረ ህይወት ዘበለ ኩሉ ስዕረት እዩ። ስለዚ ንድሕነት ንጹሃን ዜጋታት ዕላማ ሰገር ናይ ሃገራት ክልኣዊ ስምምዓትን ክንየው ዓለም ለኻዊ ውዕላት ምጥማት ግድን እዩ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም